Jeg synes du ser skikkelig fin ut på håret.
Må vi snakke om det?
Hvorfor ikke?
Det er et sårt punkt.
Ja, det skjønner jeg. Men når du har valgt å gjøre det, og det ser sånn ut, så er det helt umulig å ikke kommentere.
Tusen takk.
Litt mer om det litt senere, eller?
Helst ikke.
Jeg tror vi snakker litt om det også. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
Tusen takk.
Hyggelig å ha deg her, Harald.
Takk for det.
Ja, hvordan er formen din?
Den er veldig bra. Takk som spør. Hvordan er formen din?
Jo, det er veldig bra med meg. Vi har jo gledt oss til denne podcasten, fordi vi synes det er innmari hyggelig å lage den. Og så er det litt vanskelig å ikke se på håret ditt, men se deg i ansiktet. Men det jeg tenkte å spørre deg om nå er, litt uavhengig av håret ditt, er du fornøyd med utseendet ditt?
Ja, det føler jeg vel at jeg er.
Mm-hmm.
Jeg føler meg som en, kanskje en 7 av 10.
7 av 10.
Og hvis jeg har liksom solbrun på tampen av sommeren, ta et bilde av meg i det solen er ferdig med å gå ned, sånn at det er mye sånn, med alt riktig, da er jeg oppe og snuser på en 8 av 10.
Så bra.
Synes jeg, ja.
Ja, men det er kjempebra. Fordi det er nemlig mange som ikke er fornøyd med kropp og utseendet sitt, og som derfor velger å fikse på det. Og det kan være enten at de forstørrer leppene sine, forstørrer rumpa, puppene, de fjerner bukfett, eller endrer på nesa si. Og i dag så skal det handle om disse kosmetiske inngrepene, som også har blitt utsatt for en del kritikk.
Yes, fordi kosmetiske inngrep er blitt vanligere og vanligere, og det er utrolig mange som gjør det, så det skal vi grave litt i dagens episode.
Mm. Og så får vi besøk av en som kanskje mener noe om disse inngrepene, og en som generelt mener mye om, mye om dagen, og det er programleder, journalist, podcaster Morten Hegseth.
Yes.
Vi må begynne med det viktigste først. Det har skjedd mye store ting denne uka, men noe av det gøyeste, synes i hvert fall jeg, er jo håret ditt, Harald.
Tusen takk. Det tar jeg som et kompliment, og går videre til neste punkt i manus.
Nei, vi skal dvele litt ved det. Altså, du har jo et, jeg kan si det, jeg synes du har et utrolig fint hår, opprinnelig.
Takk.
Du har mye hår, du er jo opptatt av potensielle viker, det har du ikke.
Takk.
Ja, men likevel så har du valgt å gjøre en endring på sveisen din denne uka.
Ja, altså jeg har jo et hår som, mye tjukt hår, veldig glad i håret mitt, men det får en litt sånn kjedelig farge etter mye innesitting og etter en lang vinter. Så det jeg har gjort kanskje 2 ganger før i livet mitt, og som jeg også nå gjorde, det var å prøve meg på litt lysere striper. Da har jeg sagt. Og det som hørte historien var at jeg gjorde det forrige gang.
Mm-hmm.
Så ble det ikke så synlig. Så jeg sa til frisøren at nå må det må liksom synes. Det skal helst ikke se ut som jeg har lysnet det. Det skal se som jeg bare har vært i sola.
Mm-hmm.
Men det må liksom synes. Og akkurat det fikk frisøren min til, for det synes. Og som min støttende kone sa da jeg kom hjem fra frisøren, så sa han at hvis det var meg, så hadde jeg begynt å gråte.
Ja, vet du hva? Det er det morsomste jeg har sett, fordi du har fortsatt den samme sveisen, og er liksom lysnet på toppen. Og man ser det ikke sånn veldig når du har stylet det, men når du er liksom nydusjet og nytørket hår nå, så ser du ut som en som er med en sånn K-pop-gruppe.
Men de er jo superpopulære.
De er superpopulære. Men, og jeg skal ta det på min kappe at jeg synes du tok det så fint, og det var vel litt dumt av meg å si, for jeg sa vel også at jeg synes du tar dette overraskende bra, for jeg hadde jo ligget og grått.
Hva er det å si?
Og da sa du, nå blir jeg jo stresset, sa du, og det skjønner jeg. Men hva synes du nå da, som det har gått et par dager?
Nei, fordelen er at man er jo ikke så mye sammen med folk, sånn at det er ikke så mange som kan kommentere det.
Nei.
Men jeg hadde ikke vært her i studio mer enn 15 sekunder før vår kjære produsent Alex sa at her har det skjedd noe greier og greier.
Ja.
Så det er flere som sier det enn som sier så fint er på håret.
Ja.
Og da skjønner jeg at man kanskje kunne tatt en runde nummer 2 hos frisøren og rettet opp litt.
Ja, og problemet i disse dager er jo at du kan på en måte ikke komme unna med å si at vi har vært i Spania. Og det ble litt lysere enn det pleier.
Ja, dessverre. Derfor jeg bare er helt åpen og ærlig her nå. Jeg har gjort det. Og det passer jo bra i og med at vi i dag også skal snakke om mer invasive estetiske ting.
Ja.
Dette er jo en rent estetisk jåleting å lyse håret sitt.
Det er det. Men ikke så farlig å gjøre i hvert fall.
Det spørs jo litt, det kan jo gå ut over samlivet, som det har gjort hos oss. Men sånn rent komplikasjonsmessig så er det lav risiko.
Ja.
Jeg så jo Jan Thomas har jo nå vært, og var det litt hårtransplantasjon han hadde gjort.
Ja.
Det var litt det som inspirerte meg, tenkte jeg sånn, ja, men da kan jeg i hvert fall lysne litt igjen.
Ja.
Men det er jo litt sånn som det er med en del sånne ting. Du skal gjerne gjøre det sånn at det ser naturlig ut.
Ja.
Og det var der vi kanskje dro på litt heftig nå på denne runden her.
Ja. Men jeg synes det klær deg, jeg er blondi.
Tusen takk.
Men det har jo skjedd andre ting denne uka.
Det har skjedd masse denne uka her. Vi skal jo selge leiligheten vår.
Vi skal selge leiligheten vår, og det er så vi bodde i.
Ja, det er en fantastisk sted som vi har bodd i 6 år, hvor det har skjedd saker og ting.
Hva mener du med det?
Vi har laget barn.
Gud, Harald, topper deg.
6 år med trening og et blingskudd.
Nei, men i alle dager, Harald. Ja. Vi skal selge leiligheten vår, det er det vi skal snakke om.
Ja, det skal vi snakke om. Den er superfin.
Jeg tror ikke du selger den mer at folk må tenke på at vi har laget barn i den leiligheten.
Hvis man blir en eller annen utrolig historisk figur, så har det mye å si. For eksempel da, bygget vi bor i, der bodde Asbjørnsen. Han som er i Asbjørnsen og Mo.
Hæ?
Ja, det Nei. Vet du.
Ja, men er han Asbjørnsen?
Hvem trodde du det var?
Jeg vet ikke, jeg har sett at det står et skilt på tur.
Her bodde Asbjørnsen, en eller annen Asbjørnsen.
Ja, eller det står sånn her, her bodde Asbjørnsen. Jeg har ikke koblet at det er Asbjørnsen og Mo.
Så du bare var en... Helt tilfeldig, Asbjørnsen.
Jeg skjønner at det nå virkelig drar. Er du helt sikker på dette?
Ja.
Har jeg bodd i en så historisk bygg uten å vite det?
Yes.
Wow.
Hva er Asbjørnsen og Mo kjent for?
Fortellinger.
Yes, det samlet noen eventyr og greier.
Ja.
Så, ikke sant? Han fikk skilt sitt på døra.
Ja.
Og Anne Frank har jo fått sitt skilt på døra.
Ja.
Sånn at det er noen sånne historiske personer som... Så sånn sett kunne det være av verdi, hvis man vil si at her ble vårt barn unnfanget, da. Kanskje det... holder til et skilt på døra en gang i fremtiden.
Ja, hvertfall hvis du, jeg eller barnet vårt for eksempel blir statsminister.
Jeg vet ikke om det holder, faktisk.
Nei, ok.
Det må være større enn det.
Åja, podcaster, kan det være noe?
Det tror jeg ikke.
Nei, ok. Men det er, fra spøk til alvor, det er en leilighet som du og jeg har blitt så utrolig glad i. Fra første gang vi gikk inn der, så kjente vi begge to at vi så på hverandre og tenkte, her har vi lyst til å bo. Og vi har hatt 6 år fine år. Det er noe høres ut som en salgsannonse. Og det er det kanskje også, men det har vært et veldig sånn godt hjem. Og jeg er veldig glad i å være hjemme. Og det å være i en leilighet som man trives i, og som vi har skapt så mange fine minner i, det er veldig hyggelig. Og så er det veldig vemodig når man skal selge.
Ja, og den er superfin. Midt morgenstund, rolig bakhår, alt er supert. Løp og kjøp.
Løp og kjøp. Ja, men det skal jo sies at det å skulle selge en leilighet og gjøre det klart til visning er jo litt stressende i seg selv. Så vi går jo litt på tå hev hjemme nå, for jeg har jo rydda i ukesvis.
Og fått litt stylinghjelp. Og det var veldig interessant, fordi vi tok en diskusjon. Trenger man stylinghjelp, du som har så fin stil? Men jeg synes vi fikk illustrert godt at du har behov for litt stylinghjelp, fordi da hun stylingdama skulle dra... Så sa du, den posen som henger her må du ikke glemme. Og det var da selvfølgelig en del av stylingen.
Ja.
Og så sier du, ja, ok. Men skjerfet ditt her, det må du i hvert fall ikke glemme. Nei, det var også en del av stylingen.
Men det ser jo veldig naturlig ut.
Ja.
Så det var ikke så lett å skjønne at det var det. Men det var veldig fine ting. Så det blir veldig spennende å se hvordan det går med salget. Og så håper jeg at den leiligheten får noen nye eiere som kan ha det like fint der som du er at det.
Og det går an å lage barn der, og spille PlayStation.
Ikke minst PlayStation. Men ja, nå tenkte jeg vi ikke skulle snakke om PlayStation, men kanskje om barn, fordi jeg får jo mange spørsmål også hvordan det er med babyen om dagen.
Ja.
Og det går veldig fint. Den er nå like stor som en.
Mango.
Endelig like stor som en mango. Jeg gleder meg veldig til akkurat det. Jeg vet ikke hvorfor.
Mango er en veldig god frukt.
Det er en god frukt, og det er en stor frukt. Så da føler jeg at vi nærmer oss litt mer. Jeg er jo snart halvveis i svangerskapet.
Ja.
Ikke kvalm lenger. Litt trøtt, men det er jeg alltid.
Helt fantastisk.
Ja.
Og vi jobber fortsatt med navn.
Ja.
Og da tenkte jeg på, jeg tror det var et brittisk oljerederi, som skulle kjøpe seg en ny båt. Og måten, de tenkte også navn på den båten. Og det de gjorde, de hadde konkurranse på nett, hvor man kunne stemme fram det navnet man likte best, og da måtte dette rederiet sette det navnet på den båten.
Ja.
Men det båtnavnet som vant, det var Boaty McBoatface, som er mitt favorittbåtnavn gjennom tidene. Og jeg tenkte på da om vi kanskje skulle gjøre det, altså lage en poll på hvilket navn folk synes vi burde ha på barnet.
Ja, og da tenker du at man bare helt ukritisk tar det navnet som folk da stemmer på?
Det ville jo gjort det mye morsommere, for hvis det ikke er noe bindende kontrakt, så gidder man ikke gjøre det.
Nei, enig. Men hvis jeg kan risikere at ungen må hete Boaty McBoatface?
Ja, eller da, måtte være Childy McChildface, for eksempel. Ja,
jeg kjenner ikke umiddelbart at jeg blir veldig lysten på denne.
Nei, og det er ingen annonsører som har bitt på de forslagene vi hadde forrige uke heller.
Nei. Men det var en som sendte oss et bilde av en liten unge som het Jan Halvar.
Veldig hyggelig.
Det var veldig koselig.
Og det så ut som en veldig blid og fin liten gutt.
Ja, så hvis vi får en gutt, så kan det hende at plutselig den navnet er aktuelt igjen. Jeg vet ikke.
Dette er en shoutout til Jan Halvar.
Navnjakten fortsetter i hvert fall. Det har jo blitt vanligere enn før å fikse på utseendet sitt. Omtrent en fjerdedel av norske kvinner kan tenke seg å endre på kroppen sin, og de siste årene så har det også skapt stor debatt at flere norske influensere reklamerer for ulike kosmetiske inngrep.
Og jeg må spørre deg, nå avbryter jeg veldig, men det som vi ikke fikk høre, vi lytterne her, det er jo, er du fornøyd med ditt utseende?
Ja, kanskje du skal spørre om det når jeg er ferdig med intervjuet.
Ja, det var veldig dumt, jeg angrer.
Jeg vil jo ikke si at det var et spørsmål som haster. Det jeg i hvert fall skulle si er at tema for dagens podcast er kosmetiske inngrep. Det var bare det jeg hadde igjen. Så hadde den sittet som et skudd, Harald.
Du må snakke fortere.
Det jeg føler det der vitner om er at du hørte ikke på et snev av hva jeg snakket om. Og så bare tenkte hun, nå kom jeg på et spørsmål, jeg må stille det.
Hva sa du?
Ja, ting er som det pleier. Om jeg er fornøyd med utseendet mitt, sier du? Ja, vet du hva? Jeg opplever at jeg er fornøyd med utseendet mitt. Jeg er generelt tilfreds, egentlig.
Okay.
Det jeg tror er årsaken til det, skal jeg fortelle deg det?
At du får så mye komplimenter på hjemmebane?
Ja, blant annet. Du er veldig flink til å få meg til å føle meg vel. Noe jeg setter veldig pris på ved deg.
Ja, og livet er en egenskap vi alle burde beherske. Nei, unnskyld. Du er utrolig vakker.
Det var hjelper ikke nå. Men fra spøk til alvor, jeg har en mor som har fylt 60, og hun er veldig vakker, synes jeg. Og hun eldes med stil. Hun har aldri gjort noen inngrep. Er veldig flink til å stelle seg, går ofte til frisøren, fikser negler, er alltid veldig pent kledd. Og jeg tror å ha det som et forbilde for meg, å se at liksom aldring er ingen hindring eller noe man skal liksom være flau over i hindre, det betyr veldig mye som datter. Så det er sånn jeg håper å bli for våre barn, at jeg er litt opptatt av å være et godt forbilde sånn sett da.
Det er jeg utrolig glad for. Det er en av dine aller beste egenskaper.
Hva da?
Du er sånn fornøyd med deg selv, og du har gode forbilder rundt deg, og du er opptatt av et godt forbilde for andre.
Var dette løgn? Eller?
Nei, det var ikke løgn. Jeg er veldig lei meg for at jeg rotet bort en sånn fin stund.
Ja, det var fint. Men kanskje det ble litt for søtt også for lytterne våre, så kanskje det var fint at du brøt opp litt.
Ja, takk for det.
Men nå skal egentlig du få lov til å prate litt, fordi du kan jo begynne med å fortelle litt hva som egentlig menes med kosmetiske inngrep.
Ja, altså kosmetiske inngrep er jo inngrep som gjøres på eller i kroppen, men bare hensikt til å bli, altså for å endre sitt fysiske utseende. At man da egentlig prøver bare å bli penere eller mer attraktiv. Og betegnelsen med kosmetiske inngrep blir jo brukt når det ikke er noen medisinsk grunn til å gjennomføre inngrepet, og hva som er medisinsk grunn og ikke, det handler gjerne om funksjonen er normal. Fordi hvis funksjonen er normal, og du likevel gjør et inngrep, så handler det jo kun om kosmetikk. Og der har man jo ikke kirurgiske behandlinger, som injeksjon av botox, eller bløtvevsfyllere, eller hårfjerning med laser, og så videre. Eller så har du kirurgiske prosedyrer, som er brystforstørrelser, fettsuging, og neseplastikk, og øyelokksoperasjoner, og ansiktsløft.
Det høres ut som det er en god del alternativer her. Hva er de vanligste tingene folk velger å gjøre?
Det vanligste, det er jo disse ikke-kirurgiske, altså som er med botox og bløtvevsfyllere og hårfjerning. Og en del hudbehandlinger er veldig, veldig vanlige, hvor man bruker laser eller kjemiske substanser eller sånn lysbehandling for å endre huden. Av de kirurgiske så er det jo øyelokksplastikk og brystkirurgi og fettsuging som er de vanligste.
Men la oss snakke om litt om det man faktisk bruker da, når man former noe. Det er jo da for eksempel silikon, botox, Restylane. Hva er alle disse substansene?
Så silikon, det er faktisk en type plastikk da. Det er jo grunnen til at man ofte blander det, men det er en type plastikk som tåler veldig, veldig mye, og som kroppen i veldig liten grad reagerer på. Så den tåler mye av de kreftene man kan tenke seg at silikonimplantater blir utsatt for, altså med temperaturforandringer og trykk og klem og så videre, og kroppen frastøter seg det som regel ikke. Det mange substanser, hvis du dytter inn i kroppen, så begynner kroppen å reagere på det, men silikon er et sånt stoff som da kroppen ikke reagerer på. Botox er egentlig et merkenavn. Det egentlig er, det er noe som heter botulinumtoksin. Altså det er en veldig, veldig farlig nervegift som man i starten i hvert fall hentet fra en bakterie, og som man kan bruke til å lamme muskulatur.
Det høres veldig skummelt ut, synes jeg da.
Det kan du si, og det er jo potensielt veldig, veldig skummelt. Restylane er også bare et merkenavn på en filler, altså bløtvevsfiller, som egentlig er hyaluronsyre, og det finnes masse forskjellige merkenavn på det. Og hyaluronsyre, det har vi overalt, blant annet i huden, og det holder på væske. Så det du gjør da, er at du sprøyter inn hyaluronsyre i huden, sånn at du får liksom mer volym da, inn i huden.
Mm. Men dette med at det høres skummelt ut, der er jeg sikkert litt, jeg er skeptisk til mye av dette, for jeg synes det er skummelt å putte noe inn i kroppen som ikke skal egentlig være der. Og vi vet jo at det ikke er liksom risikofritt å gjøre. Kan ikke du fortelle litt om de vanligste komplikasjonene som kan oppstå med disse inngrepene?
Ja, så botulinumtoksin, altså, som botox er en variant av, det er jo en nervegift som vi snakket om. Og det er jo at den lammer muskulaturen, fordi en ting som bidrar til rynker, det er at du har muskulatur under huden som trekker seg sammen, som skaper rynker i huden. Så hvis du lammer muskulaturen under, så flates huden ut da. Men i og med at, ikke sant, det er et veldig farlig stoff, og det lammer jo alt du sprøyter inn i, så det som kan skje der er jo at du lammer feil muskulatur. Og det som skjer sånn, i hvert fall innimellom, det er at du lammer øyelokksmuskulatur og øyenbrynsmuskulatur, så du får liksom et sånn hengende øye. Fordelen er jo at virkningen av botox går jo over i løpet av noen måneder, sånn at det retter seg som regel alltid.
Du går med hengende øyelokk et halvt år da?
Ja, det er altså absolutt, ja. Det er ikke ufarlig, men i og med at det er så potent og farlig, så må du vite hvor du skal sprøyte dette inn for å få den effekten du ønsker, uten å få uønskede effekter av det. Og samme med også med sånn restylane eller sånn hyaluronsyre, filler, det er jo også et stoff som ikke kroppen reagerer på i og med at det finnes i kroppen fra før, men sprøyter du det feil sted, så kan det være veldig, veldig farlig. Og det ene kan være at liksom trykket, at du sprøyter den så høyt, altså du sprøyter den så mye at trykket blir så høyt at blodet ikke klarer å passere, eller at du kan sprøyte rett inn i en blodåre, som gjør at den blodåren tettes og vever rundt ikke får blod, som er ekstremt farlig. Og alt som hver gang du lager hull på huden med en sprøyte for å sprøyte inn den eller andre, gir en risiko for infeksjon. Da. Men heldigvis er det relativt sjelden. Med de større kirurgiske inngrepene, så er jo det mye mer potensielle komplikasjoner der. All form for kirurgi innebærer jo en høy risiko. Det må man alltid tenke på før man legger seg under kniven. De vanligste tingene er at du kan få blødning selvfølgelig i området hvor du har operert, eller at du kan få infeksjoner, eller andre komplikasjoner kan oppstå i forbindelse med for eksempel narkose som man må gjennom for en sånn operasjon.
Mm. Ja, og man hører jo om disse som ikke nødvendigvis bare gjør det i Norge, men som reiser til utlandet, til Tyrkia, for å gjøre det kanskje litt billigere. Hva tenker du som lege om det?
Nei, det synes jeg er helt håpløst sånn medisinsk. Da ville jeg heller dratt til utlandet, smuglet narkotika inn i Norge, solgt den, og så gått til en norsk kirurg. Okay. Jeg vil ikke anbefale det.
Doctor's order.
Ja, men det beste er selvfølgelig ikke å bli operert i hele tatt, men altså, det er noen ting jeg synes det er greit å spare penger på, men akkurat der tror jeg ikke jeg ville spart noen særlig penger.
Mm.
Og skulle det oppstå komplikasjoner, som du jo gjør rett som det er, så er det også veldig dumt når kirurgen er et helt annet land, eller man kanskje ikke er vant med operasjonsteknikken i Norge og så videre. Så hvis du først skal gjøre det, så ville jeg gjort det i Norge, og jeg ville vært opptatt av kvalitet framfor pris.
Mm.
På den type ting. Det er ikke at jeg hiver rundt meg penger, og jeg handler heller på en matbutikk som er billigere enn andre varianter. Men akkurat på sånne ting som dette her, som er potensielt ganske farlig og viktig, så vil jeg ikke spare penger.
Mm. Mye av det du snakker om, opplever i hvert fall jeg, at det gjelder flest jenter, men det har jo blitt vanligere for gutter også å gjøre inngrep.
Ja, det er absolutt det. Det er jo ikke noe sånn offisielt register i Norge, så det er ikke sånn helt lett å få tak i tall, dessverre. Men absolutt for menn også. For menn så er det mye mindre av disse kirurgiske inngrepene. Da. Vi gjør ikke så mye øyelokksplastikk. Ja, øyelokksplastikk er for så vidt ganske vanlig hos menn også, men mindre neseplastikk, ikke noen brystforstørrelser åpenbart, og mindre fettsuging. Så for menn er det også mer av disse her botox og filler og hudbehandlinger.
Mm. Det svartmales jo ofte, men kan det ha noen positive psykologiske virkninger for noen som gjør disse inngrepene?
Ja, altså der finnes jo alle varianter og alle nyanser. Du kommer selvfølgelig an på størrelsen på inngrepet, men altså for mange så tror jeg det kan bidra til økt velvære, på samme måte som at du går til frisøren og klipper deg, som ikke akkurat har bidratt til økt velvære for meg da, men, eller bruker dyre hudprodukter, som gjør at du føler deg litt mer vel. Men på de større kirurgiske inngrepene så var det, ble det gjort en ganske stor studie i Norge i 2011, som så det at det var ganske mye negative psykiske lidelser assosiert til det å operere seg. Og man så også det at de som opererte seg, de hadde mer angst og depresjon enn de som ikke opererte seg. Nå er ikke det nok til som slår i bordet med å si at det ikke er lurt å operere seg, men og det vil også være argumentet mange bruker mot denne type inngrep, for å si at ok, hvis du ikke er fornøyd med brystene dine, ta heller å jobbe med den selvfølelsen da, i stedet for å gå og operere brystene dine. Men det argumentet synes jeg ikke helt, ikke alltid holder vann, for det kan du si om frisøren også. Mm. Ikke gå til frisøren, ta heller bare og sett deg ned og akseptere at du har langt og bustete hår. Og så er det selvfølgelig hvor man flytter den grensen. Da. Mm. Jeg er jo ikke noe for dette her i det hele tatt, så det er ikke for å bagatellisere det, men for å problematisere det.
Mm.
Og det er mange ting du kan rette kritikk mot også. Man kan noen vil si at okay, her bruker norske stat millioner av kroner på å utdanne leger, som bare bruker penger på å gjøre kvinners bryster større. Når du, hvis det kun er en kosmetisk indikasjon, er det riktig, og så videre og så videre.
Mm. Ja, for hva er egentlig en medisinsk indikasjon for å få operasjoner dekket av staten, som kanskje minner om litt kosmetiske operasjoner?
Nei, altså hvis man tenker, sånn rent utseendemessig, så skal det ganske mye til da. Men hvis du har trekk ved utseende som man anser som svært kosmetisk skjemmende, så vil staten dekke det.
Som for eksempel?
Nei, altså for eksempel utstående ører da. Som, hvor ørene fungerer helt fint. Funksjonen er normal, men man kan tenke at dette her vil være en stor psykisk belastning å gå med utstående ører. Da vil staten kunne dekke en operasjon for å gjøre ørene mindre utstående. Og så har du andre ting, for eksempel etter facialis parese, altså hvor ansiktslammelse, enten etter en infeksjon, eller noen kan bare få en ansiktslammelse uten at man har noen, finner noen årsak, da vil også kunne gjøre inngrep som retter opp det som også er rent kosmetisk, men som bidrar til mindre genanse for pasienten, hvor staten vil kunne dekke det.
Mm. Men hvis man da ikke nødvendigvis jobber i det offentlige, men jobber som privat plastikkirurg, hva er det man må vurdere hos en pasient før man eventuelt sier ja til å gjøre slik inngrep?
Altså, som lege så skal man alltid tenke, hva er til pasientens beste? Men det er jo veldig, veldig komplisert da. Ikke sant? Og man kan jo spørre hvis noen kommer inn og sier man vil ha en rettere nese, hva er egentlig grunnen til at du vil ha en rettere nese? Og det er selvfølgelig dilemma man står i. Skal man da operere, eller skal man ikke operere? Det som er veldig fint i Norge, for det meste av kirurgien som gjennomføres i Norge, er at den gjennomføres av folk som ikke har noen personlig interesse av å operere deg. Så jeg jobbet jo på en kirurgisk avdeling på sykehus her, og gjorde jo mange operasjonsvurderinger. Og det å kunne si til folk at bare husk det at når jeg sier enten jeg vil operere eller jeg vil ikke, så hva jeg liker eller min lønn, eller sånt, det spiller ingen rolle. Det er kun til ditt beste. Og det er en utrolig viktig egenskap, tror jeg, som man må nyte når man får den muligheten som pasient, og tenke at vet du hva, legen bryr seg kun om mitt beste. Altså, man kunne jo tenke seg at som plastikkirurg, så lønnen din øker jo for hver operasjon du gjør, og man kunne jo tenke seg at det teoretisk da er en sannsynlighet for at man da vil operere mest mulig for å tjene mest mulig penger. Og så vil noen si at nei, det etiske står sentralt, og det er det viktigste, og jeg skal ikke ta noen stilling til hva jeg mener, jeg. Men jeg tror man i hvert fall skal huske på det, at hver gang man skal bli vurdert for en operasjon, jo mer uavhengig den kirurgen er, jo bedre er det.
Mm.
Ja, og jeg håper ikke jeg har vært hverken advokat for en eller andre. Jeg tror jeg prøver å legge fram nøkkelen. Jeg har ingen aksjer i noe som har med dette å gjøre.
Nei, for det skal jo sies at dette er jo et betent tema, som har skapt en del diskusjon, særlig fordi mange har reklamert for ulike inngrep. Og nå har jo du forklart på en veldig objektiv måte hva ting er.
Altså, det som er problemet er det at hvis man legger seg under kniven, eller hvis man gjør noe kosmetisk, så betyr det jo indirekt at du ikke er fornøyd med sånn som det var. Ikke sant? At hvis du går og får større pupper, så sier du indirekt at jeg var ikke fornøyd med puppene mine som de var før, og du sier jo også, kan man kanskje argumentere for indirekt at alle med små pupper, det er ikke noe fint, da må man operere til større, og det er helt enig, jeg synes å reklamere for det blir helt feil. Men du kan også si det på meg, ikke sant? Nå har Harald vært og lysnet håret, betyr det at alle som har det kjedelige grå hårfargen som han har fra før, er mindre verdt, eller ikke sånn? Jeg skjønner absolutt at jeg kan være også utsatt for den type kritikk. Og det er derfor jeg tror at det er vanskelig å sette noe klart skille, for hvor går skille mellom farge og håret og operere inn større bryster? Jeg skjønner jo også at det er en forskjell der, men, men jeg tror ikke det er noen sånn helt tydelig klar grense. Er grensen når du setter en kniv i huden? Hvor går den? Jeg vil bare problematisere det uten å mene at jeg har noe fasitsvar da.
Ja, og problemet blir vel også fort at, synes i hvert fall jeg, at når influensere som har ekstremt mange følgere fraskriver seg rollen som et forbilde, og sier at jeg er ikke et forbilde, jeg gjør bare det som er riktig for meg, så lenge du har flere hundre tusen som følger deg, så mener jeg at da medfølger et naturlig ansvar, hvor man må tenke litt mer gjennom hva man i hvert fall deler med de hundre tusen følgerne da.
Det er jeg helt enig i, og man må jo skjønne det at hvis man har flere titalls tusen følgere, så blir man sett opp til, og det man gjør påvirker mange andre. Og hvis man da er en frontfigur for denne type inngrep, så vil det bety at flere gjør det, og det betyr indirekt at flere blir misfornøyd med sånn som de ser ut. Og det er ikke den veien de må gå. Vi må gå andre vei. Vi må si, du ser fantastisk ut, du er helt super akkurat som du er, sånn som vi har snakket om i helsetips før. Se deg selv i speil og fortell deg selv noe hyggelig hver eneste dag. Det er det vi trenger. Ikke å se større tits og større romper og så videre.
Og nå fikk jeg litt dårlig samvittighet fordi jeg kalte deg blondi og sier at du er litt lysere i håret enn du pleier. Du er veldig fin.
Tusen takk.
Det mener
jeg. Jeg vet at du ikke mener det, nei, men jeg vet at du mener at du er glad i meg.
Ja, men det er jeg virkelig.
Har dårlig samvittighet.
Ja, det fikk jeg faktisk veldig nå. Nå må jeg shame litt på meg selv her. Nå fikk jeg kastet stein i glasshus. Men du er jo et godt forbilde som viser at som står frem med at det kanskje ikke ble så bra som du trodde. Kan vi snu det til det?
Er det et program på TV som heter The Hairdresser's Catastrophes?
Ja, der hadde du fått vært med.
Men nå er jeg dårlig smitt overfor min frisør, for jeg sa jeg var fornøyd. Det var jeg som banet der, så dette går på meg, ikke på min frisør.
Ok, den er grei. Samfunnet løses jo mer og mer opp nå, og det er mange ting som blir lov igjen etter en lang tid med mange restriksjoner. Og i dagens lille koronaspalte så tenkte jeg vi skulle snakke om nettopp det, fordi fra en leges ståsted så lurte jeg på, er det noen ting du tenker at vi faktisk bør slutte med for godt nå? Altså for eksempel håndhilsing, klemming, eller tenker du at når koronaen endelig er over, så kan vi gå tilbake til helt normale tilstander igjen?
Ja, jeg tror vi skal tilbake til nesten helt normale tilstander. Kanskje man skal være litt mer obs på, ikke hoste i hendene for eksempel, ikke spytte på gata når det er masse folk rundt seg. Kanskje det ene jeg kunne tenke meg er jo at man altså jeg har blitt litt mer fan av diktatur egentlig etter koronakrisen, fordi det er veldig mange fordeler med sosialdemokrati som vi har, hvor alle stemmer er like mye verdt. Det er jeg veldig glad for. Men problemet er det at da drukner korrekte råd og riktig informasjon drukner i sånn visvas av føleri og folk som tenker at det de mener og synes er like viktig som det en profesjonell person mener og synes. Det håper jeg kanskje vi kan gå litt bort fra. Jeg har sett bort i England, der har du jo tenkte at det er disse 5G-mastene som sprer korona, og disse har vært brent ned. Jeg lurer på om det var Woody Harrelson som også delte en sånn artikkel som sa det, da, at det var disse 5G-mobilmastene som spredte koronavirus. Det er veldig dumt. Og kanskje fremover, så man tenker at shit, måten vi taklet dette her på i Norge var fantastisk bra. Disse ekspertene som hevdet at de var eksperter i starten og som hadde egentlig objektive meritter til å støtte at de var eksperter, de hadde faktisk rett. At man viser den type folk litt mer respekt fremover ved å si at jeg er kanskje uenig og jeg kan ikke helt skjønne dette her, men jeg bare stoler på at det du gjør er riktig.
Dagens lille kloke ord, vil jeg si.
Takk.
Vi har fått med oss ukens gjest, som er med på telefon fra Trondheim, og det er programleder, journalist og podcaster Morten Hegseth. Så hyggelig å ha deg med.
Så hyggelig. Jeg må bare konstatere at du allerede har sagt en ting feil. Det er fordi jeg er på hytta på Larkollen.
Åh, så koselig!
Ja, det er så koselig, fordi når jeg har vært i Trøndelag i... jeg kom jo hjem fra Argentina etter å ha laget Lovaren på TV2, der jeg bodde 2 måneder på hotellrom. Og så kom jeg hjem til min mann, og vi er ganske vant til å være borte fra hverandre, og så kom vi hjem til sånn nå dere låst inne I samme hus på uant tid uten noen mulighet for hotell eller fravær. Så jeg trodde at man nesten ble gal, fordi man kom, det ble, var kombinert med at mens jeg satt og så på Insta-storyene dine, Katarina, I Oslo, med sånn, herregud, sommer, så hadde vi snøstorm I... seriøst, tre uker I strekk, så jeg drev og liksom måka snø mens dere la ut sånne flotte solbilder, så jeg holdt på å bli gæren. Så nå jeg veldig sånn, jeg føler jeg I send nå som jeg på hytta på Dagkorn, for det veldig fint vær og deilig å være her.
Ja, altså, hvordan har det egentlig vært med deg I denne perioden? Har du gått på veggen?
Jeg skulle gjerne sagt sånn, nei, det har gått kjempefint, jeg har sagt namaste og aldri hatt det bedre, men jeg ikke så veldig god på å bli låst inn, på en måte. Jeg får litt sånn, det høres veldig klisjé ut å si det, men da sitter jeg og grubler og tenker og sånne ting, så jeg ikke så sånn, veldig god på det, men det gikk liksom sånn, og så gikk det sånn, og så nå vi på sånn stabil greie, så nå begynner det å gå bedre, men jeg ikke så veldig god på å være, liksom, være isolert fysisk og I eget hode.
Sånn, det var jo, du pekte først litt nedover, og så bortover, og så oppover da, for de som ikke ser Morten Hegseth.
Ja, beklager, jeg glemte at det ikke var TV ja.
Så du har endt, akkurat nå du opp igjen på en måte?
Hvertfall, ja, nå jeg opp igjen, ja. Ja, nå det, men jeg synes ikke det så hyggelig at liksom, samfunnet stopper opp. Jeg liker at liksom, jula går litt, på en måte. Men det jo luksusproblem.com, så jeg har vært heldig. Jeg har ikke mistet jobben, jeg har liksom, fortsatt å jobbe, og har, liksom, jeg har hatt det veldig bra sammenlignet med veldig mange andre, så jeg har ikke hatt, nå innså jeg selv at jeg klagde på noe som jeg ikke skulle ha klagd over.
Prøver å hente deg inn igjen.
Ja.
Men dette å være låst inne på et lite rom med mannen sin I to måneder, det høres ut som en drøm for Katarina I hvert fall.
Ja, men jeg var ikke låst inne på et lite rom, vet du, med mannen min I to måneder. Jeg var låst inne, altså jeg var på et hotellrom I Argentina alene I to måneder, og så ble jeg låst inne I et hus med mannen. Så det, altså, sånn sett så det jo, det er jo fint, men det ble litt tett da, siden jeg slurvemonster som trenger på en måte en hotellperson som rydder etter meg, mens mannen min sånn American Psycho-aktig ryddig, så han holdt på å bli gæren av at jeg kom hjem enda mer rotete og slurvete enn hva jeg noen gang har vært.
Men du har vært med på Big Brother, altså, hvor du også ble låst inne I et hus.
Ja, bra, Katarina.
Ja. Tar inn gamle historier. Nei, hvis du skal sammenligne det å bli låst inne der med koronaperioden, hva var liksom rarest, verst?
Jeg vil si at Big Brother sånn, var verst sånn, langsiktig sett, for det skulle jeg jo aldri ha gjort, på en måte.
Hvorfor ikke?
Det jo ingen som... Nei, jeg vet ikke. Trengte jeg egentlig å være... Altså, jeg var jo inne I 14 dager I et Big Brother-hus, der jeg på en måte ble dritet av og... ikke liksom promoterte meg ikke særlig altså, det var jo ikke spesielt charmerende på en måte så jeg tenker sånn nei, det kan jeg heller ikke si heller karantene enn Big Brother ikke korona enn Big Brother
nei,
jeg
tar, det sant
nei, jeg hadde gått I Big Brother-huset for korona det hadde jeg gjort
ja, og jeg tenker det at jeg vet jo at du har liksom etterlyst gøye og litt mer kanskje spennende reality-deltagere så jeg tenker at det at du var Sånn som du var, jo egentlig bare akkurat sånn vi vil ha det, ikke det?
Jo da, det fint. Det bare så dumt at når det... Jeg hadde fyllangst for at jeg var med I Big Brother I kanskje 8 år etterpå. Nå står jeg mer stødig I det, men ja, det var gøy. Ja, jeg hadde ikke gjort det
igjen. Men tenkte du noen gang på, da du var innelåst I huset med mannen din, og sette opp noen kameraer der, og så prøve å selge det konseptet til noen?
Nei, jeg tenkte ikke den tanken, for jeg tror jeg hadde blitt fryktelig kjedelig, fordi det bestod I at man sto opp, han satt på kontoret og jobbet, og jeg satt, han sitter jo nede på kontoret hos oss og jobber, han jo, har jo en ekte jobb, I motsetning til meg.
Du skulle jo ledet Gullruten for aller første gang, men på grunn av korona så har det blitt avlyst, hvordan kjennes det ut?
Det var jo på en måte drømmejobbet med stor idé Og den største liksom, æren I verden Å skulle få lede Gullruten Så det var sånn kjipt at korona tok den Men det sånn, ikke for å liksom late som at jeg noe mer Mor Teresa Enn hva jeg egentlig Men det sånn Man skjønner det på en måte Det finnes verre ting enn å ikke skulle lede Gullruten Jeg tenker sånn at det, ja, det kjedelig at man ikke på en måte fikk gjennomført Gullruten Først og fremst for at det det så gøy på en måte. Du vet jo alt om det der, pynte seg av sol og Bergen og fest og TV-bransje og sånn. Men det sånn, akkurat det å måtte offre gullruten for korona, det tenker jeg sånn, det skal gå greit.
Ja, og du rakk jo å vinne en i fjor, tenker jeg. Og du fikk liksom vært her og tatt imot den. Og det jo kjedeligere å ikke få tatt imot prisen på grunn av korona, tenker jeg.
Helt enig, Katarina. Så akkurat det at man ikke fikk liksom gjennomført gullruten i sin tradisjonelle form med tusenvis av folk i Bergen og sånne ting, det får man stå i. Så får man se om det blir alternative muligheter å arrangere gullruten på.
Men hva gjør du om dagen da, annet enn å være på hytta?
Jeg jobber ganske mye. Jeg og Vegard har liksom begynt å podde sånn to ganger i uka, så vi lager podcast to ganger i uka, og så prøver vi å lage litt sånn paneler og sånn. Og så vaske akkurat inspirert av deg faktisk vaske ruter vinduet på hytta.
Har du vasket gullruten?
Så det ikke noe gøy å vaske vinduet.
Nei, jeg vet det, det helt jævlig.
Ja, helt jævlig. Og så, ja nei, så man gjør litt mye, men det sånn, ja. Og så var jeg smart, fordi akkurat i det korona skjedde, så tenkte jeg, så klikket jeg hjem skråbenk, manualer og litt treningsutstyr, så jeg har liksom drevet og trent litt i garasjen og sånt, så det har vært litt sånn deilig ventilasjon i hvert fall.
Ja, det hender at dette er en manual inn i hånden min, og at jeg løfter på den. Men sjeldent, jeg var i starten av karantenetiden, eller koronatiden, veldig optimistisk, og så har optimismen falt gradvis.
Ja, ja det blir, jeg tenker at det blir jo ikke en sommer man får vise seg så veldig mye fram, eller? Gjør det det da?
Nei, det blir kanskje ikke det. Jeg tenker sånn at, jeg sa det til en kompis her om dagen, at i sommer så blir vi på en måte alle litt utrente og normale, og det får bare være fint, for det på en måte, jeg føler ikke at dette tida man skal skinne på i sommer. Det ikke så viktig.
Nei, jeg skjønner. Men apropos det skinne, så har vi jo tidligere i podden i dag...
Flaks for deg da, som skal være syk uansett, skal du si.
Ja, det sånn. Vet du hva, det veldig deilig. Jeg synes det veldig digg at ikke alle andre skal sprade rundt i tidenes bikinikropp. Men det skal sies, akkurat nå så er jeg på et stadie hvor jeg synes det bare er veldig stas å legge på meg, hvis du skjønner, at for hver dag så er man sånn, åh, jeg har gått opp litt til.
Ja, men du er sikkert... Men du er nok en sånn som blir sånn irritert. Gravid
vakt
sånn, at du bare får en sånn stram mageaktig at man ikke ser det hvis du ikke snur deg.
Nei, jeg har begynt å få det er appelsinhud på låra nå altså. Det er faktisk det. Så, men jeg tenker at akkurat nå så føler jeg meg veldig komfortabel med det, og så får vi snakkes igjen i uke 40. Jeg tror kanskje ikke jeg er like positiv da. Men apropos kropp, så har vi snakket om det tidligere i podden i dag. Vi har snakket om kosmetiske inngrep, og det er en debatt som du var ganske aktiv i fjor. Fordi det er jo en del influensere som har fått litt kjeft for at de reklamerer for deg. Hva tenker du om det i dag?
Jeg tenker at heldigvis så har man på en måte, jeg forandrer meg ganske mye, men jeg har alltid liksom hatt vært liksom klare prinsipper mot sånne ting. Og jeg tenker sånn, det at man gjør ting på en måte, det synes jeg man på en måte ikke har noe rett til å kjefte på eller kritisere, og det kan sikkert være fint og flott det, men akkurat det å reklamere for liksom kosmetiske inngrep, det tenker jeg litt sånn idiotisk og teit, fordi selv om man liksom fikser på det ene og det andre og det er helt ok, så er det et eller annet med at den unge målgruppa på en måte ikke trenger å eksponeres for inngrep via liksom sosiale medier, fordi det er et eller annet med at når man er ung så skjønner man på en måte ikke helt forskjellen på det ene og det andre, og det er litt sånn, jeg kan gå liksom på sånn, hva skal jeg si for noen juice-dietter som jeg sikkert har gjort et par ganger, men legger man det ut så kan det fort sånn, hende at en 14-åring ser det og tenker at man skal slanke seg på fun light på en måte. Jeg tenker at sånn, selv om man selv på en måte skjønner liksom omfanget av det man gjør og at man på en måte det ikke skader deg, så tenker jeg at det er utrolig viktig for den målgruppa som sitter på en måte på andre enden og ser at man reklamerer for kosmetiske inngrep, og det tenker jeg sånn, feel free til å gjøre det, men ikke liksom lag reklame på det, det trenger man ikke.
Men jeg lysnet jo håret mitt tidligere denne uken.
Bøy hodet ned så Morten kan se det på skjermen der.
Nydelig ble det her, Al.
Burde jeg unngå å ta bilder av meg selv og legge det ut på Instagram i fare for signalene jeg sender ut til mine følgere?
Ja, for da kan jo noen unge følgere tenke, jeg tar klor i håret, nei da. Nei, dette tenker jeg det skal du få lov til.
Ja, det ble nok litt lysere.
Men jeg merker jo at det blir sånn, og det er litt sånn, det som irriterer meg med å bli voksen nå, er sånn, når jeg var yngre på en måte, og dette sier du var i fjor, men det er litt sånn, jeg hadde mye sånn klarere, sterkere meninger rundt sånne ting når jeg var yngre. Jeg var veldig sånn bastant, mens jeg merker at jeg blir mye mer sånn rundere i kantene jo eldre jeg blir, og det er nok sikkert for at jeg liksom sikkert kjenner på de tingene selv også, men det er et eller annet med at jeg tenker sånn, når man diskuterer sånne ting, så er det i hvert fall en ting jeg mener man ikke skal gjøre, og det er å lage reklame rundt det, for det er på en måte det fører ingenting godt med seg.
Nei, helt enig. Hvorfor skal man på en måte reklamere for det så andre kan bli inspirert?
Det, ja, det er åpenbart hvorfor man skal operere. Hvorfor skal man reklamere? Tjene penger? Eller spare penger?
Men å tjene penger på unge jenters eller gutters usikkerhet, det tenker jeg kanskje er litt...
Og så tenker jeg at man først liksom har en plattform der man kan tjene penger på ting, og så er det så mange, altså uante mange, altså det er så mange muligheter man kan tjene penger på, klær, kles-PR, man kan tjene på liksom hudbehandlinger og bleiking av hår, sånn som du gjorde her om dagen. Man trenger liksom ikke nødvendigvis å promotere fettsuging, silikon og fillers for å tjene penger. Da kan man gjøre det et annet sted.
Ja, mulighetene er mange. Ja. Men det er jo, vi er jo liksom innenfor helse når vi snakker om dette. Hvor opptatt er du av egen helse, Morten?
Ganske, men det går litt sånn i perioder. Jeg kan få litt sånn, jeg trener ganske mye, og det er litt sånn for å holde huet på plass, og for at jeg liksom, det handler jo mer om velvære enn at jeg går og frykter hjerte- og karsykdommer 30 år frem i tid, nødvendigvis. Men jeg kan få litt sånn, åh, noe er gærent med meg-aktig. Og da, sånn nå i høst for eksempel, tenkte jeg, nå skal jeg dø. Så da dro jeg på Volvat, og bare dagen etterpå sa, test meg for alt. Og da tok jeg sånn full helsesjekk, og pissa, og tok blodprøver, og EKG, og det var ikke måte på, bare for liksom være sikker på at ingenting gjorde det. Og når jeg da på en måte etterpå, så går jeg jo og tenker sånn, nå får jeg snart telefon fra doktor Flatland om at jeg må komme inn for leverkreft.
Og da går jeg lagt på å bytte av lege.
Ja, men jeg går og tenker sånn. Jeg går og tenker sånn, nå,
ja, du gjør det.
Dette er de to siste dagene jeg har som frisk. Etterpå er jeg fanget i sykdom. Og så satt jeg der og tenkte det sånn, en og en halv dag etterpå, så fikk jeg sånn mail sånn, du har fått digipost av Volvat. Jeg så for meg, liksom, der kom diagnosene på digipost, og da sa Anders, du hadde ikke fått digipost om du hadde hatt kreft. Så da sjekket jeg det, og så var jeg frisk, og da kjente jeg sånn enorm lettelse. Så for min egen del så tror jeg at, jeg ser at det er sånn stor diskusjon om det der, at man ikke skal gå og teste seg om man ikke liksom blør fra rasshølet og spyr galle på en måte. Men jeg tror sånn for min egen psykiske helse så tror jeg at det er lurt å teste seg litt, bare for å vite at man ikke skal... dø.
Hva sier doktoren til dette?
Nei, altså problemet er jo at når man tar så mange tester, så er risikoen ganske høy for at noen av de er utenfor normalområdet, selv om man ikke er syk.
Ja.
Så man har jo studert det ganske godt, og det er faktisk ikke noe lurt å ta sånne helsetester. Dessverre.
Men hvis man skal gjøre det, bør man da gjøre det privat for ikke å overbelaste det offentlige helsevesenet? Hvis man har råd?
Det er et godt spørsmål. Altså, veldig ofte så er det de samme som betaler uansett om du, for selve prøvene da. Fordi selv om du går til fastlegen din, så skal ikke, altså hver lege i Norge har mulighet til å ta prøve på statens regning, så det er legen som må vurdere om det er indikasjon for å ta det eller ikke.
Aha.
Og sånn som når du kommer og sier test meg for alt, så er det ikke indikasjon, og det skal du egentlig betale selv for prøvene uansett om du tar det privat eller hos fastlegen. Men der er det nok veldig mange som slurver, og jeg tror legene bare krysser av på alt og ber staten betale, men det er ikke riktig.
Og ikke Martens feil da.
Ikke Martens feil.
Så selv om jeg går på Volvat, så overbelaster jeg et helsevesen som faktisk noen som egentlig er syk burde hatt prioritert rekkefølge på å få svar på en måte?
Nei, det skal ikke du tenke på, det er det legen som skal tenke på, og når det gjelder liksom prøvekapasiteten, så er den såpass god, og det blir ikke noen forsinkelse av at det ligger et prøverør fra deg der. Så det trenger du ikke å tenke på.
Aha, greit. Visste jeg ikke.
Men for jeg har jo hørt på podden deres, Morten, og der føler jeg jo relativt hyppig at både du og Vegard har litt sykdomsangst.
Ja, veldig, begge to.
Ja. Bra å være innom kreft et par ganger.
Ja, ja, jeg tror jeg har vært innom alt. Så vi har liksom...
Men hva er det du er så redd for?
Jeg tror nok det bunner i at jeg livredd for å dø. Livredd for å dø. Det har jeg alltid vært. Jeg har så dødsangst. Og så er det et eller annet med at jeg også er livredd for å være på en måte en belastning. Altså sånn, nå må vi hente Morten med... Altså ikke at jeg skal tenke at de som er syke er en belastning, men jeg bare sånn, for det tenker jo ikke jeg, men jeg bare sånn, det er nok liksom dødsangsten liksom, det grunner i at jeg er livredd på en måte for å få en beskjed om at jeg liksom har en sykdom og har kort tid igjen. Og det er ikke sånn, jeg er ikke redd for sånn type, hva skal jeg si for noe, diabetes og astma, altså du skjønner jeg mener, ting man kan leve med, men det er mer sånn, du har en tidsfrist, det er ikke sikkert du overlever der. Det hadde jeg taklet fryktelig dårlig, tror jeg. Så det er nok liksom litt sånn dødsangst det kommer ifra,
ja. Jeg kan skjønne det veldig godt,
ja. Ja, jeg tror vi alle har det.
Ja, men jeg tror sånn, føler at noen har mer sånn avklart forhold til det. Sånn, ja, skjer det så skjer det på en måte. Men, og det er ikke sånn at jeg går rundt på en sånn konstant dødsangst når det, men den kan komme og gå i perioder, så det er nok det skyldes. Men jeg har blitt... jævla mye bedre med året, men det er nok sånn sykdoms... Hvis det er noen ting, på en måte, så kan jeg... Hvis jeg har influensa, så kan jeg godt tenke sånn, er det noe mer? Litt sånn hypokonder og dødsangst i god kombinasjon, tror jeg nok kanskje at det skyldes, ja.
Men du skal jo dø en gang, Morten.
Ja, det kan jeg ikke tenke på. Virkelig ikke. Og det er sånn, han jeg er gift med vet at jeg ikke kan tenke på det der, og han lider litt av samme syndrom, så når vi er sånn... Vi kan være sånn, hvis vi har tatt en drink for mye en lørdag, og nervene er litt ekstra skjøre enn søndag, da kan han ha det gøy med å se på meg, så sier han, du vet at du skal dø en gang? Og da friker jeg ut på sekundet. For det takler jeg ikke å tenke på, at man skal liksom lukke øya, så skal ikke være mer. Det synes jeg er helt fryktelig. Jeg skjønner at det skal skje, men jeg velger å ikke forholde meg til det faktum.
Ja, men har du noen gang liksom vært ordentlig syk da? Så du har kjent på den reelle liksom angsten for å dø?
Nei.
Nei. Vært frisk som en fisk.
Jeg hadde influensa en gang eller sånn.
Fortell om det, var det tøft?
Ja, altså, influensa? Altså det må jeg si, doktor Doblog, skal du se, at når folk hoster eller litt, sier sånn, nei, jeg har litt influensa, jeg bare, nei, det har du ikke. For har du hatt influensa, så har du ligget og svettet gjennom laken i en uke i strekk og trodde at du holdt på å bli gæren, for det er faen meg det verste jeg har vært, altså ikke det verste da, men jeg synes det var veldig hardt, så jeg tror jeg har hatt influensa kanskje en gang i mitt liv. Men... Jeg tror sånn, hvis jeg skal psykoanalysere meg selv, så tror jeg at den frykten for å dø handler om at når jeg var liten, farmor og farfaren min døde før jeg ble født, så døde morfaren min når jeg var liten, så døde mormoren min når jeg var sånn 9, og så døde oldemoren min når jeg var sånn... Så jeg var så skjedde så mye død, på en måte. Jeg tror de bare på en måte... Folk deva så mye rundt meg, så det å dø ble på en måte, fra jeg var ganske ung, noe veldig reelt og noe litt skummelt, så jeg tror kanskje at det kan ha noe med det å gjøre. Hvis jeg skal analysere meg selv.
Ja, det synes jeg du er god på, virkelig. Men jeg tror jo både Harald og jeg, selv om vi er leger og legestudent, så er jo vi også... Man liker jo ikke tanken på døden. Det tror jeg ingen liker.
Nei.
Fra død til quiz, eller? Er det en overgang?
Quiz!
Vi kan bruke? Ja.
Jeg håper du har fått lest deg opp skikkelig, Morten.
Jeg glemte å skrive det i meldingen, men det blir en liten quiz.
Vi kjører quiz.
Ja, er dere klare?
Ja, vi er kjempeklare, vi.
Nå har jo stemningen dratt veldig opp da,
ja,
av denne dødspraten, så det vil jeg bare takke for.
Ja.
Men vi går rett på sak. Starter med deg, Morten Hegseth. Vi leger jobber jo under det viktige prinsippet «do no harm». Betyr det at vi ikke kan ha sex med Vegard Harm?
Det håper jeg ikke.
Nei. Ok. Nei, det tror jeg ikke er riktig.
Det tror jeg ikke.
Riktig?
Det er riktig, det er riktig. Ja. Det okay, utelukker flott. Ikke det.
Skjønner du nivået på quizzen?
Ja, ok, bra. Dette kan jeg leve med.
Ja.
Neste spørsmål. Da starter vi med Katarina Flatland. Hvor mange gram silikon er det vanlig å sette inn i brystene når man opererer seg med brystforstørrelse?
Hva er liksom gjennomsnittspersonen pleier å ta?
Ja.
Kanskje 150?
150?
Gram.
Ok. Morten?
300.
Helt riktig. 300 gram er helt riktig. Yes. Morten Hegseth.
Wow.
Yes.
Jeg kan leve med at jeg ikke svarer riktig på silikonspørsmål.
Neste spørsmål starter med Morten. Blir man lettere eller vanskeligere å drukne hvis man har silikonbryster?
Vanskeligere.
Katarina?
Ja, jeg vil også tenke det, at de flyter.
Nei, det er faktisk lettere å drukne der, fordi silikonimplantater, de synker.
Oi.
Ah, ja.
Det er noe å tenke på før man opererer, men det er veldig lite da. Det er veldig lite.
Så man burde drukne influensere da, man tror.
Det er jo en sånn naturlig evolusjon at de som får for mye silikon, de drukner naturlig. Et spørsmål starter med Katarina. Hva er sammenhengen mellom et rakfisklag og en sinnarynke?
Er det, noe, det er en sammenheng?
Ja.
Kanskje et lamin laken som man raker fisken i? Ja. Så kan man bruke... Å nei!
Nei, jeg avslutter
meg. Ok, svar du da.
Skjønte du det?
Ja, ja, jeg tror det.
Si hva du skal si. Når du lukter på rakfisken, gjør du sånn... Så får du sinnerunke.
Nei, da vil jeg svare. Jeg tror at når du raker fisk, så dannes det den giften som man kan eventuelt putte inn i en sinnerunke for å få den bort.
Det er helt riktig, Katarina.
Åh, fy faen, nivå.
Ikke sant?
Det var, jeg trodde det var det du skulle si.
Nei, jeg bare så på meg sånn, når jeg lukter på rakfisk, så kommer jeg til å få sinnerunke.
Det er ikke dumt det heller.
Nei.
Så hvis du har litt dårlig tilberedt rakfisk, så kan det dannes som botulinumtoksin.
Oi.
Så det skjer innimellom i Norge at folk blir ordentlig steindårlige etter å ha spist rakfisk.
Mm.
Men veldig glatt i ansiktet da.
Ja, det var min humor.
Ja.
Synes du det har vært en grei måte å dø på, Morten? Helt rynkefri i et rakfisklag?
Ja, det synes jeg var litt bra ut hvis jeg hadde fått masse akvitt.
Ja, det er jeg enig.
Altså, når man bruker botox, så er prinsippet å lamme muskulatur. Men har dere hørt om sauen som ble født lam?
Slutt opp, Harald, gå videre. Dette står jeg i hver dag. Every day.
Ja, du har tørr humor. Det jeg elsker, det er fint.
Neste spørsmål starter med Katarina. Hvor mye botox skal til for å drepe alle mennesker på jorden?
I gram, liksom.
Eller ton,
desiliter,
eller?
Tonn. 2000 tonn.
Martin?
Sikkert, jeg vet ikke, jeg aner ikke, pass.
Noen gram?
Ikke mer?
Nei.
Hæ?
En av verdens mest dødelige naturlige forekommende gifter.
Det rimer ikke for meg.
Men hvorfor det? Folk sier at det er helt ufarlig til botox.
Ja, så det er helt ufarlig hvis du setter den i riktig sted. Men hvis du setter den feil sted, så lammer du jo, du kan jo lamme for eksempel muskulaturen som gjør at du puster.
Ja. Så hvis du satt den i nakken, liksom, så kunne du... Stryker med.
Ja.
Ja.
Oi!
Og da var det ikke mye som skulle til, et par gram, sa du? Jeg
har ikke med noen gram.
Herregud.
Mm. Neste spørsmål. Hvor mange prosent av amerikanere gjennomgikk kosmetiske inngrep i 2018? Starter med Morten
Hegstad. 2%.
Hvor mye?
2%.
Det var mye da.
Åja, nei, jeg tenker enda mye mer. Husk at kosmetiske inngrep er jo alt fra litt Restylane i leppene, liksom, til puppeløft. Mm. Jeg vil kanskje si... 7%.
Riktig svar er 6%.
Ah!
Å, satan, kødder du? Hva er det mest vanlige da?
Det vanligste er jo som Katarina sier, botox og fillere og peeling og sånn.
Og fettsuging sikkert.
Ja, det jo. Da har vi kommet til siste spørsmål. Starter med Morten Hegseth. Får du lengre sykemelding jo større tids du opererer inn?
Nei, du får ikke sykemelding av kosmetisk inngrep.
Hva sier du, Katarina?
Nei, det vil jeg svare nei på, ja.
Det er Morten Hegseth, det er helt rett. Du har ikke rett til sykepenger når det er for kosmetisk kirurgi. Veldig bra, Morten.
Takk Gud, da.
Da vant Morten.
Yay!
Hva?
Og du har vunnet en boobjob.
Vunnet en boobjob?
En boobjob?
Ja.
Du, det har jeg sett at blitt ganske vanlig på menn, har du sett det?
Ja, det er noen sånne implantater som...
jeg trodde også de tok bort, ja, men...
Ja, de fjerner damepupper, men de tar også og setter inn så det ser ut som de har sixpack og sånne store mannemuskler.
Mens du, ditt naut, trener på treningsstudio for å oppnå det samme, som du kan få til bare en time under kniven.
Jeg vet det. Det er dårlig prioritering. Man burde jo heller... Nei da, det burde man ikke.
Nei.
Det burde man ikke.
Åh, nei, men dette var veldig fint. Tusen takk, Morten, for at du deler din kunnskap i denne quizzen. Dette var lærerikt, Harald.
Takk
til deg for både gode og mindre gode spørsmål.
Veldig bra.
Før vi avslutter, har du et helsetips denne uka, Harald?
Ja. Og ukens helsetips, det er at hvis du bruker botox eller filler, så ta og finn en eller annen halvobjektiv tredjepart. Du kan spørre, er det nok nå? Fordi man blir veldig ofte litt fartsblind, særlig når det gjelder fillere. Fordi man vender seg til at leppene er større og større, så dytter man bare mer og mer inn. Og da kan man etter hvert se litt sånn rar ut. Så finn noen som ikke ser deg så ofte, så man kan si at du, nå holder det liksom, for nå du ser fin ut, men ikke noe mer.
Hva hadde du sagt hvis Katarina kom og sa at hun hadde lyst til å få leppene sine? Ikke tenk at hun er gravid og skal ha barn og sånt nå, men hvis hun hadde vært sånn, Harald, jeg har lyst på større pupper og en litt finere rumpe og bedre munn. Hadde du sagt...
Fyldige lepper.
Hvor betaler jeg?
Nei, skjønner du?
Neida. Nei, det jeg hadde sagt, jeg tror jeg hadde sagt, hvorfor vil du det? Hva er det som jeg ikke gjør bra nok for deg, som gjør at du trenger det? Mm. Fordi det synes jeg absolutt ikke du skal. Men hvis hun hadde gjort det, altså jeg hadde ikke liksom stoppet henne på en måte, altså hvis hun vil det, så synes jeg det helt opp til henne å gjøre det, men jeg hadde gjort mitt for å prøve å unngå det.
Bra, det er en fin kjæreste.
Mm. Der føler jeg meg privilegiert. Når det kommer til humoren hans, så kan vi jo diskutere hvor heldig jeg kanskje er.
Men jo da, menn med tørr humor er veldig charmerende. Og når han i tillegg er lege og veldig kjekk, så synes jeg du har scoret 10 av 10.
Yes. Tusen takk.
Det var voldsomt, Morten.
Ekstra poeng til Morten Hegseth.
Man spiser den enda mer.
Du, Morten, det var veldig koselig å ha deg med. Nå synes jeg du skal gå ut i sola på Larkollen og kose deg på hytta.
Jeg skal vaske vinduer, men takk som drømmer.
Kos deg med det. Veldig koselig at du var med. Vi er tilbake neste uke.
Ha det! Plan B.